Þessum saman fertugat og níunda Davíðssálm. Heyrið þetta allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafnt ríkir sem fátækir. Munnum minn tala speki og ígrundun hjarta míns eru hyggindi. Ég neyja eyra mitt að spakmæli, ræð gátu mína við gýjuhljóm. Hví skildi ég óttast að mæða dögunum, þá er hinni lævis og óvinni mínir kringja mig með ílsku. Þess er reyða sig á auðæfi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður þar kennst bróður sinn lausan, ég greitt guði lausnagjald fyrir hann. Lausnagjaldi fyrir líf þeirra myndi verða of hátt, svo að hann er að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki gröfina? Nei, hann sér að vitri menn deyja og fífl og fáróðlingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðæfi sín. Graður verða heimkynni þeirra að eilífu, bústæði þeirra frá kyni til kyns, jafnvel þótt þeir hafi kennt lendur við nafnsitt. Maðurinn í allri sinni verksend stendst ekki, hann verður jafn skepnum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Þeir stíga niður til heljar eins og sauðar hjörð. Dauðin heldur þeim á beit og hinni seinskilnu brotna yfir þeim þá er morgnar. Og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaður þeirra en mína sál mun Guð endurleysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar að einhver verður ríkur, þegar að dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekki að dagi með sér þegar hann deyr. Auður hans fyrir ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan með hann líðir, en lofa þegar því að þeir þarnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóða sinnar, feðra sinna, sem aldrei að eilífu sjá ljós. Maðurinn í vegstend en higgindalaus verði jafn skepnum sem farast. Amen.